Xəbərlərdən. Bağdadın qubernatoru sui-qəsd nəticəsində qətl edilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül yaxın şərqdə səfərdədir. O, İsrailə Suriyanın sülh təşriflərini çatdırıb.
As you follow, we have a good relation with Syria. We believe that this peace...
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Colin Powell zəlzələ zonasındakı vəziyyətlə tanışılmaq üçün Cənubi Asiyada səfərdədir. Üç gündür ki, Rusiyadan Azərbaycana qazın nəqli dayanıb. Azərbaycanın şimal rayonlarında ciddi enerji böhranı hiss olunmaqdadır. Bu ay Bakı və Abşeron yarımadasında da elektrik enerjisi fasillərlə veriləcək. Nazirlər Kabinetinin bu qərarına münasibət bir mənalı deyil.
Mən çox pis baxıram bu məhdudiyyətlərə, düzgün deyil.
Kəsən Qaradağda yaxşıdır işıqlar. İşıq qaz yaxşıdır, şikayətimiz yoxdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gündən məzuniyyətə çıxıb. Yüzlərlə Azərbaycanlı zəvvar həcc ziyarətinə yola düşüb. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Dağ rayonlarında qar yağacağı gözlənilir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bu gün İraqda yaraqlılar Bağdadın qubernatoru Əli Radi Əl-Haydarini və onun bir neçə cangüdənini qətl ediblər. Yordaniya mənşəli terrorçu Abu Müsab Əl-Zarqavinin başçılıq etdiyi qrup bu qətlin məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. İraq və Amerikanın rəsmi şəxsləri qeyd edirlər ki, qiyamçılar İraqda yanvarın 30-una planlaşdırılan seçkiləri pozmağa cəhd edirlər. Bugünkü qanlı hadisə barədə daha ətraflı Zaur Həsənov xəbər verir.
Bugün İraqda Bağdad şəhərinin başçısı Əli Radi Əl-Heydəri qətlə yetirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə şəhərin rəhbərinə hücum yolun kənarında qurulmuş pusqudan həyata keçirilib. Əl-Heydəri və onu müşahidə edən 3 maşın pusquya yaxınlaşdığı vaxt baş verən hücum nəticəsində Bağdad şəhərinin başçısı ilə birgə 6 cangüdənə də həlak olub. Qeyd edək ki, bu səlahiyyətini itirmiş İraq İdarəçi Şurasının prezidenti Abdel Zəhra Atamanın qətlə yetirilməsindən sonra öldürülən ikinci yüksək rütbəli məmurdur. Azadlıq Radiosunun İraq üzrə şərhçisi Katlin Rudolf hesab edir ki, Bağdad şəhər başçısının tanınmış siyasətçi olması onun hədəfə alınmasında səbəb kimi göstərilə bilər. Əl-Heydərinin qətlini yanvar ayının 30-una təyin olunan seçkilər əvvəli zorakılığın artması kontekstində görmək lazımdır. Dünən İraqın ayrı-ayrı bölgələrində 4 bomba partladılıb. Bu ayın sonuna kimi belə hadisələrin bütün ölkə boyunca təkrar olunacağını görəcəyik. Qiyamçılar əhalini qorxudaraq onların seçkilərə getməməsinə nail olmaq istəyirlər. Qiyamçılar həmçinin seçkilərdə iştirak edən siyasətçilərə, siyasi liderlərə mesaj göndərirlər ki, onlar da hədəfə alına bilərlər. Taylandda olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Colin Powell deyib ki, Əl-Heydərini qətlə yetirən qiyamçıların məqsədi qarşıdan gələn seçkiləri təxirə salmaqdır. Lakin səs vermə prosesi nəzərə tutulduğu vaxt, yanvar ayın 30-unda keçiriləcək. İraqın keçid hökuməti qiyamı yatızdırmaqda iradəlidir. Siz əmin ola bilərsiniz ki, koalisiya qüvvələri qiyamçıları məhv edərək İraq insanlarının ayın sonunda normal şəraitdə səs verməsi üçün əlindən gələni edəcək. Keçən ilin sentyabr ayında Bağdad şəhərinin başçısı Əli Radi Əl-Heydərinin həyatına qəsd olmuşdur. Lakin o zaman yalnız onun 2 cangüdəni həlak olmuşdur.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Asiyada baş vermiş tsunami fəlakətini qlobal faciə adlandırıb. Cənab Paul söz verib ki, Birləşmiş Ştatlar zəlzələdən sağ qalanlara yardım edəcək. Tsunamidən sonra baş verənlər bütün bəşəriyyət üçün faciədir. Əlbəttə ki, Birləşmiş Ştatlar yardıma ehtiyacı olanlardan üz döndərməyəcək və söhbət təkcə maliyyə yardımından deyil, hərbi yardımdan da gedir. Dövlət katibi Colin Powell. Bangkokda mətbuat konfransında çıxış edən cənab Powell bildirib ki, hazırda əsas problem yardım fondlarına pulun toplanması deyil, əsas məsələ beynəlxalq icmanın ayıracağı 2 milyard dolların necə paylanmasıdır. Colin Powell zəlzələ zonasındakı vəziyyətlə tanışılmaq üçün regiona səfər edir. Prezident Bush'un qardaşı Florida ştatının qubernatoru Jeb Bush onu bu səfərdə müşahidə edir. Avropa Birliyinin Lüksemburqdan olan prezidenti bugün bildirib ki, Birliyin Xarici İşlər, İnkişaf və Səhiyyə Nazirləri Cənubi Asiyada tsunami qurbanlarına yardımı əlaqələndirmək üçün cümə günü görüş keçirəcəklər. Yaxın Şərq Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Yaxın Şərqdə səfərdədir. Türkiyə Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı bugün İsrailin prezidenti Moshe Katsavla görüşüb. Gündəlikdə duran əsas məsələ Yaxın Şərq sülh prosesinin canlandırılmasıdır. Cənab Gülün sözlərinə görə o İsrailə Suriyanın sülh təkliflərini də çatdırıb. Suriya İsrailə heç bir ilkin şərtlər qoyulmadan sülh danışıqlarının bərpasına çalışır. Daha ətraflı İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Abdullah Gül Qudsdə prezident Moshe Katsavla görüşündən sonra jurnalistlərə Suriyanın İsraillə sülh əldə etməyə ciddi niyyəti olduğunu deyib. Moshe Katsav öz növbəsində Türkiyənin Suriya və Fələstinlilərlə danışıqlarda vasitəçilik edə biləcəyini qeyd edib. Abdullah Gülün dediyinə görə o, Dəməşqin təkliflərini İsrailin baş naziri Ariel Sharona təqdim edib. Lakin jurnalistlərin bu barədə daha ətraflı danışmaq xahişinə qismən əməl edib. Abdullah Gülün dediyinə görə Suriya İsraillə sülh danışıqlarında iştirak etmək istəyir, heç bir ilkin şərt irəli sürmür və İsrail hökumətindən müsbət cavab almaq
ümidindədir.
Abdullah Gülün dediyinə görə regionda APAVA-nın yaxşılaşmasından İsrail fürsət kimi istifadə etməli, nəinki təkcə Fələstinlilərlə, habelə Suriya və Livanla da münasibətlərini sahmana salmağa səy göstərməlidir. Ola bilsin, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Yasir Arafatın ölümündən sonra siyasi səhnəyə yeni Fələstin liderlərinin gəlməsi ilə sülh quruculuğunda yeni perspektivlərin açılması ehtimalına eyham vurub. Xatırladım ki, ötən il Türkiyə mətbuatında Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın İsrailə münasibətli işlətdiyi dövləti terrorçuluq kimi ifadələr səsləndikdən sonra iki ölkə arasında münasibətlər müəyyən qədər soyumuşdu. Lakin Abdullah Gül Haric qəzetinə müsahibəsində iki tərəfli əlaqələri nemət sözü ilə səciyyələndirib. Türkiyə Xarici İşlər Naziri jurnalistlərin İsraildə dövləti terrorizm haqda bugün nə düşündüyü haqda suala cavab olaraq deyib ki, regionda bugün ab-hava yaxşıya doğru dəyişilən zaman qarşılıqlı iradlarla məşğul olmaqdansa müsbət imkanlara nəzər salmaq gərəkdir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Habelə Fələstin hakimiyyətinin rəsmi nümayəndələri ilə də görüşməlidir. İsrail Ordu Radiosunun məlumatına görə bu yaxınlarda hər iki ölkənin hərbi dəniz və hərbi hava qüvvələrinin iştirakı ilə birgə hərbi məşqlər keçiriləcək. Azadlıq Radiosu üçün İsraildən Rövşən Rahiboğlu.
İndi kisək Azərbaycana Rusiya artıq 3-cü gündür ki, Azərbaycana təbii qazın nəqlini dayandırıb. Azərbaycanın şimal rayonlarında ciddi enerji böhranı hiss olunmaqdadır. Vəziyyətin nə zaman dəyişəcəyi isə hələlik məlum deyil. Xaçmazdan müxbirimiz Solmaz Əmirəhməd qızı xəbər verir.
Quban, Qusar və Xaçmaz rayonlarında ciddi yanacaq və enerji böhranı davam etməkdədir. Bölgə rəsmilərindən aldığımız məlumata görə 3 rayon mərkəzi, 30 kənd və 6 qəsəbə tamamilə qazsız qalıb. Rayonlarda enerji çatışmazlığı da hökm sürür. Artıq bəzi yaşayış məntəqələrinə gün ərzində cəmi 6-8 saat işıq verilir. Yanvarın 4-dən başlayaraq rayon mərkəzlərinə də elektrik enerjisi böyük fasilələrlə ötürülür. Çətin duruma düşmüş əhali mənzillərini işitmək üçün meşələrə üz tuturlar. Qaz istismarı və satışı idarələrinin rəhbərləri isə yerli telekanallarda təbii qazın nəqlinin yaxın günlərdə bərpa ediləcəyini bildirirlər. Dağıstanın Kaspi Gazprom şirkəti ilə əlaqə saxladıq. Dispeçer xidmətindən dedilər ki, Kaspi Gazprom yalnız ötürücü rolunu oynayır. Hələlik Moskvadan Azərbaycan istiqamətinə gedən borulara təbii qazın buraxılması barədə heç bir göstəriş verilməyib. Quba Xaçmaz bölgəsindən Solmaz Əmrəmət qızı.
Mövzunu davam etdirək ki, Bakı və Abşeron yarımadasında da elektrik enerjisinin fasilələrlə verilməsi gözlənilir. Belə ki, Nazirlər Kabineti yanvar ayının elektrik enerjisinin qənaət ayı elan olunması barədə qərar qəbul edib. Planlaşdırılan məhdudiyyətlərə əhali və şirkətlər arasında münasibət bir mənalı deyil. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsinin müraciətinə əsasən Nazirlər Kabineti yanvar ayının elektrik enerjisinə qənaət ayı hesab edilməsi barədə göstəriş verib. Yanvarın 4-dən başlayaraq ayın sonuna dək Bakı və Abşeron yarımadasına, eləcə də şimal bölgəsinə elektrik enerjisinin verilməsinə məhdudiyyət qoyulacaq. Barmekin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, enerjinin fasilələrlə verilməsi əsasən müəssisə və təşkilatlara aid olacaq.
Bu xüsusilə müəssisələrə, təşkilatlara, icra strukturlarına aid işçilər, yəni hər bir müəssisə təşkilat rəhbərləri xahiş olunur elektrik enerjisindən imkan daxilində qənaətlə istifadə etsinlər.
Barmekin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tanrıverdi Mustafayev belə deyir. Yanvarın 1-dən Rusiyadan Azərbaycana verilən qaz kəsildiyindən ölkənin 40-a yaxın iri yaşayış məntəqəsinə təbii qazın verilməsi dayandırılmışdı. Bakıda söhbətləşdiyimiz şirkətlər qazın kəsilməsindən sonra elektrik enerjisinin də məhdudiyyətlə verilməsi barədə qərarın məntiqini anlamadıqlarını deyirlər.
Mən çox pis baxıram bu məhdudiyyətlərə. Düzgün deyil. Təzə il indi başlayıb. Xalqın güzəranı, xalqın yaxşılığı üçün, xalqın yaxşı yaşaması üçün barmaq da öz əlindən gələni eləməlidir ki, xalqın güzəranı, xalqın vəziyyəti yaxşı olsun.
Şəxsən Qaradağda yaxşıdır işıqlar. Biz Löşvatan qəsəbəsində yaşayırıq. İşıq qaz yaxşıdır. Şikayətimiz yoxdur.
Xeyr, enerji rayonları ötürülmür. Sadəcə israfçılıq mı, yoxsa təsərrüfatsızlıq mı və digər hallar yoxdur. Ölkənin normal idarə edilməməsi digər məhdudiyyətlərinə yanaşı enerji məhdudiyyətlərinə də gətirib çıxarır.
Barmekin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tanrıverdi Mustafayev isə məhdudiyyətləri məcburiyyət üzündən tətbiq etdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə enerji verilməsində yüklənmə və onun yaratdığı fəsadların qarşısını almaq üçün bu addım atılır və yanvarın qənaət ayı elan olunması ilk dəfə deyil. Cənab Mustafayev əlavə edir ki, bu fasilələr əhalinin enerji israfçılığına yol verdiyi sahələrə də aid ediləcək. Onun dediyinə görə Rusiyadan Azərbaycana qazın nəqli bərpa edildikdən sonra isə bu məhdudiyyət aradan qaldırılacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan müxbirləri xəbər verir. Ekspertlər danışır. Yanvarın 8-dən hər şənbə ATƏT və Alman GTZ qurumunun yardımı ilə Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı.
Efirdə Azadlıq Radiosu, mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Bu gündən etibarən Azərbaycan prezidenti məzuniyyətə çıxıb. Bu barədə Azərtas Ajentliyi prezidentin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb. İlham Əliyevin məzuniyyəti harada keçirəcəyi və nə qədər davam edəcəyi barədə açıqlama verilmir. İlkin Məmmədovun reportajı.
Bugün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat xidməti Prezident İlham Əliyevin yanvarın 4-dən, yəni elə bugündən məzuniyyətə çıxması ilə bağlı xəbər yayıb. Öncəki prezident Heydər Əliyevin müşaviri kimi çalışmış Vəfə Quluzadənin fikrincə İlham Əliyevin məzuniyyətə çıxmasında qəribə heç nə yoxdur. Cənab Quluzadənin sözlərinə görə, Heydər Əliyev də Sovetlər hakimiyyəti zamanı rəhbər vəzifələrdə çalışarkən hər il istirahətə çıxırdı. Ancaq müstəqillik qazanılandan sonra nə ilk prezident, nə də Heydər Əliyev məzuniyyət hüququndan yararlanmayıb. Amma Vəfa Quluzadə protokol qaydalarını hər bir prezidentin özünün müəyyənləşdirdiyini və İlham Əliyevin də bu baxımdan Heydər Əliyevdən fərqləndiyini deyir.
Mən İlham Əliyevin məzuniyyətə çıxmasını normal hadisə hesab edirəm və hesab edirəm ki, dövlət başçısı özünə məzuniyyətə çıxmalıdır, işçilərinə də məzuniyyətə çıxmağa imkan yaratmalıdır.
Bu ana qədər dövlət rəsmiləri tərəfindən sözü gedən məzuniyyətin nə vaxta qədər davam edəcəyi, prezidentin məzuniyyət müddətində harda olacağı və bu məzuniyyətin planlaşdırılmış olub-olmaması ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib. Media hüquqları institutundan Rəşid Acılı məlumat azadlığı haqqında qanuna əsasən prezidentin hər bir addımının ictimai məlumat sayıldığını və bu yüzdən məzuniyyət məsələsində də detalların yayımlanmalı olduğunu deyir.
Prezidentin hər bir addımı elə ictimai məlumatdır. Bu cəmiyyət üçün açıq olan məlumatdır. Bu məlumatı verilməsi lazımdır təbii ki.
Azərbaycan Konstitusiyasına görə məzuniyyət müddətində prezidentin səlahiyyətlərinin icrası heç kimə həvalə edilməyəcək. Siyasi analitiklər isə İlham Əliyevin məzuniyyətinin 2 həftədən uzun sürməyəcəyini iddia edir. Çünki prezidentin 20 yanvar faciəsinin 15-ci il dönümü ilə bağlı mərasimdə iştirak eləməsi, yanvarın 24-ü 25-də isə İran prezidenti Məhəmməd Xatəminin dəvəti ilə bu ölkəyə səfərə çıxması planlaşdırılıb. İlham Əliyev məzuniyyətə çıxmazdan öncə ixrac nəzarəti, büdcə sistemi, yaşayış minimumu və poçt rabitəsi haqqında qanunların tətbiq edilməsi haqqında fərmanlara imza atıb.
Mövzunu davam etdirək. İstirahət məzuniyyəti hər bir vətəndaşın konstitusion hüququdur. Düzdür, Amerika prezidentləri məzuniyyətə çıxarkən məzuniyyətin müddəti və yeri barədə ictimaiyyətə məlumat verirlər. Xalq prezidenti etibar etdiyi ölkə başçısının harada olduğunu və necə dincəldiyini bilmək istəyir. İndi görək Amerikanın son 5 prezidentləri necə dincəliblər. Bir dövrlük üç prezident seçilən Jimmy Carter 4 il içində cəmi 79 gün istirahət edib. Onu Ağ Evdə əvəz etmiş respublikaçı Ronald Reagan 8 il içində 335 gün məzuniyyətdə olub. George W. Bush'un atası George Walker Bush isə istirahəti çox sevirdi və 4 il prezidentliyi ərzində George Bush ata 543 gün məzuniyyətdə olub. Respublikaçıların müqayisədə demokratlar ofisdə daha çox vaxt keçiriblər. 2 dövrə prezident seçilən Bill Clinton 8 ildə cəmi 152 gün məzuniyyətdə olub. Ona bu münasibətlə workaholic, yəni işgüzar ləqəbini veriblər. Bu il yanvarın ikisində məzuniyyətdən qayıdan Birləşmiş Ştatların hazırkı prezidenti George Bush da məzuniyyətə tez-tez gedən prezident imizini qazanıb. Prezidenti Texasdakı rançosunda tez-tez görmək mümkündür. Prezident Bush Bill Clintonun 8 ildə etdiyi istirahəti cəmi 2 ilin içində edib. Washington Post-un hesablamalarına görə George W. Bush bu günə kimi prezidentlik dövrünün 27%-ni məzuniyyətdə keçirib. Prezident Bush tənqidçilərinə cavabı belədir. Kommunikasiyaların inkişaf etdiyi müasir dünyada prezidentin harada olmasından asılı olmayaraq o ölkəni çox rahat idarə edə bilər. İslam İnkişaf Bankı Azərbaycan qaçqınlarına yardım edəcək. Son həftələr Azərbaycanda avronun dəyəri də qalxıbdır. İqtisadi xəbərlərlə Emin Hüseynzadə.
İslam İnkişaf Bankı qaçqınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 1,5 milyon dollar qrant ayırmaq niyyətindədir. Bundan əlavə eyni məqsədlə 10 milyon dolların ayrılması da gözlənilir. İslam İnkişaf Bankı bu yaxınlarda Xaçmazda elektrik yarımstansiyasının inşası, Samur-Abşeron kanalının Vəlvələçay taxta körpü hissəsinin tikintisi layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müqavilə imzalayacaq. Azərtac agentliyinin məlumatına görə Yevlax Gəncə avtomobil yolunun yenidən qurulması layihəsi üçün də vəsaitin ayrılması bankın direktorlar şurasının növbəti toplantısında müzakirə olunacaq. Milli Bankdan verilən məlumata görə, yanvarın 4-də avronun məzənnəsi digər valyutalardan fərqli olaraq artıb. Avro bir gün əvvəl, yanvarın 3-ü ilə müqayisədə 27 manat bahalaşaraq 6614 manatı çatıb. Ümumiyyətlə, avronun qiyməti son həftə ərzində 100 manat artıb. Müqayisə üçün, Amerika dollarının rəsmi məzənnəsi son bir ay ərzində 4902 manat səviyyəsində qalıb. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Sabah voleybol üzrə Avropanın Çempionlar Ligasında Azərbaycanın Azerrail komandası Belqradın Crvena Zvezda klubu ilə qarşılaşacaq. İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov.
Sabah qadınlardan ibarət Azerrail voleybol komandası Avropa Çempionlar Ligasında 7-ci oyununa çıxacaq. Bakıda qrupun outsideri Yugoslaviyanın Crvena Zvezda komandası ilə görüşəcək. Azerrail'in heyətində Belarusdan transfer edilmiş legionerlər də forma geyə biləcək. Belqradda keçirilən görüşdə Azerrail 3-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Sabah Bakıda yeni yetmələr arasında judo üzrə açıq Bakı birinciliyi başlanacaq. Yarışlara Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya və İrandan 400-ə qədər judoçu qatılacaq. Turnir yanvarın 8-də başa çatacaq. Ümumdünya Şahmat Federasiyası FIDE-nin reytingində gənc Azərbaycan qrasmeysterləri Teymur Rəcəbov 36-cı, Şəhriyar Məhməd Yarovsa 42-ci sıradadır. Bu sıralamaya Bakı Şahmat Məktəbinin yetirməsi və Teymur Rəcəbovun artıq bir dəfə məğlub elədiyi və heç vaxt yenilmədiyi Harry Kasparov başlıq eləyir. FIDE-nin gənclər arasındakı reytingində isə 17 yaşlı Teymur Rəcəbov 2-ci, Şəhriyar Məhməd Yarovsa 3-cü yerdədir. Azərbaycan Şahmat Millisi isə komandaların reytingində 16-cı yerdə qərarlaşıb. Futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının Karib turnesi çərçivəsində Trinidad və Tobago ilə keçirəcəyi oyunların vaxtı dəyişdi. Trinidad və Tobago Futbol Federasiyasının istəyi ilə yanvarın 22-si və 24-də oynanılması nəzərdə tutulan yoldaşlıq oyunları yanvarın 21-i və 23-də keçiriləcək. Azərbaycan yığmasının və neftinin futbolçusu Rəşad Sadıxovu heyətində görmək istəyən klub 1 milyon dollarından keçməli olacaq. İngiltərənin Sunderland, Balqarıstanın Levski, Türkiyənin Trabzonspor və başqa klubların hədəfində olan müdafiəçinin transferinə yaxın günlərdə aydınlıq gələcək.
Və Pekindən bir xəbər, Çinin əhalisi 1 milyard 300 milyona yaxınlaşır. Çinin əhali və ailə planlaşdırması üzrə Dövlət Komitəsindən Sinxua Agentliyinə bildiriblər ki, bu həftənin 4-cü günü Çinin əhalisi bu rəqəmə çıxacaq. Demoqrafların ehtimallarına görə dünyada ən çox adamın yaşadığı Çində əhalinin sayı hər il 10 milyon adam artır. İndi də hava haqqında. Sabah Bakı və Abşeron yarımadasında havanın buludlu olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 7-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin qərb rayonlarında yağış, axşam dağlıq rayonlarda sulu qar və qarın yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bağdadın qubernatoru sui-qəsd nəticəsində qətlə yetirilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül İsraildə səfərdədir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Colin Powell zəlzələ zonasındakı vəziyyətlə tanışılmaq üçün Taylanddadır. Rusiyadan Azərbaycana qazın nəqli dayanıb. Studiyada son xəbərlərlə Kənan Kazımoğlu idi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Bizdən ayrılmayın. Növbədə Azadlıq Radiosunun informasiya analitik kontekst proqramıdır və mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanın 40 rayonu niyə qazsız qalıb?
Nə qaz var, nə işıq?
Bakı şəhərinin Nərmanov, Xətai, Nizami, Yaşamal rayonlarında VR sulu ilə işıqların keçirilməsinə başlayıb.
Uşaqlar məktəbə həftədə 5 gün gedirlər, tədris proqramı isə əvvəlki kimi qalmaqdadır.
Uşaq 5 saat düzdür, oxuyur, yorulur, axı körpədirlər.
Səhiyyədə islahatlar niyə getmir?
Siz mənim qışlarımı sındırırsınız, sonra təklif edirsiniz ki, mən yaxşı futbol oynamalıyam.
Rusiyalı politolog Pavlovski, Kreml MDB ölkələrindəki rejimlərə müqəddəs inək kimi baxmaq siyasətini dəyişməlidir.
Təəssüf ki, xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır və belə bir daxili siyasətin xarici siyasətdə ifadəsi başqa yol ola bilməz.
Rusiyanın qaz eksport şirkətinin qazı kəsməyindən Azərbaycanın 40 rayonu qazsız qalıb. İri şəhərlərdə qazın kəsilməməyi isə yerli istehsal və yeraltı anbarlardakı qaz hesabınadır. Arifə Kazımovanın reportajı.
Qazın problemim yoxdur.
İş var ki, qaz necə gələr? Nə qaz var, nə işıq?
Normaldır, laf yaxşıdır. Qaz da, su da yaxşıdır, işıq da var. Qaz da ki, haradasa yaxşı gəlir, haradasa pis gəlir.
Belə olsa razıyıq. Qaz yanıb eləmir, nə qaz yanırsınız siz? Kəndə anda olub heç qaz yanmır.
Yox, yanmır, qaz işi var, heç şey. Yəni, bu bayan qavarır, bayan əli barır demə, biraz yandı, ondan sonra elə yandı, yanmasa ondan yaxşıdır.
Bu, Bakı və Gəncənin bir qrup sakininin qaz problemi ilə bağlı dedikləri idi. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə yeni ilin ilk günlərindən başlayaraq Rusiyadan Azərbaycana qaz nəqli dayanıb, nəticədə Respublikanın bəzi bölgələrinə verilən qaz kəsilib, elektrik stansiyaları mazutla işləməyə başlayıb. Cəmiyyətin bildirdiyinə görə bayram günləri Bakıya verilən təbii qazın həcmi isə adi günlərdəkindən xeyli artıq, 9 milyon kubmetrdən çox olub. Hazırda yalnız Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Siyəzəm, Dəvəçi, Neftçala və Salyan təbii qaz alır. Bu da yerli istehsal və yeraltı anbarlar hesabınadır. Gəncə Şəhər Qaz İdarəsindən bölgə müxbirimizə deyiblər ki, Gəncəyə verilən qaz kəsilməyib, sadəcə 935 min kubmetrlik qaz limiti azaldılıb. Hazırda 765 min kubmetr qaz verilir. Bu azalma şəhərin kənar məhəllələrinə verilən qazın kəsilməsinə səbəb olub, bundan başqa qaz verilməsində olan məhdudiyyət bir saatda artırılıb.
Arifə, qazın kəsilməsinin bu miqyasda problem yaratmasına əlaqədar təşkilatlar, mütəxəssislər nə ilə izah edirlər?
Elxan, Rusiya tərəfi, konkret olaraq Dağıstanın Kaspi Qazprom şirkəti Azərbaycana nəql olunan təbii qazın kəsilməsini Türkmənistandan Rusiyaya verilən təbii qazın dayandırılması ilə izah edir. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham Şaban isə Azərbaycanın Rusiyadan aldığı qazdan asıllığının dərin səbəbləri olduğunu bildirir. Onun dediyinə görə Azərbaycan ildə 9 milyard kubmetr qaz istehlak edir. Baxmayaraq ki, yerli kütləvi informasiya vasitələri qaza olan ehtiyacın ildə 12-14 milyard kubmetr olduğunu deyir. Müqayisə üçün Rusiyanın Sankt-Peterburq vilayəti ötən il cəmi 10,8 milyard kubmetr qaz istehlak edib. Digər tərəfdən Azərbaycan rəsmiləri deyir ki, Rusiyadan alınan qazın 80% elektrik stansiyalarına gedir, yalnız 20% şimal rayonlarına və yeraltı anbarlara verilir. İlham Şabanın fikrincə, Rusiyadan söyləndiyi kimi 4-5 milyard kubmetr qaz alınmır. Əks halda həmin qazın kəsilməsi ilə Azərbaycanın 40 rayon mərkəzində qaz problemi yaranmazdı.
Və indi hamısı elan edir ki, Əli Bayramlı, Mingəçevir istilik elektrik stansiyaları mazot rejimlə keçiblər və normal işləyir. Hansı ki, artıq dünəndən Bakı şəhərinin Nərmanov, Xətai, Nizami, Yaşamal rayonlarında VR sulu ilə işıqların keçirilməsinə başlayıb. Əgər yox, oradan demək, bunlar mazot rejimlə keçiblərsə, normal işləyirsə, o da niyə çatmır? Bu demək ki, həm elektrik enerjisinin istehlak rəqəmləri, həm də qazın importu və onun istehlakı Azərbaycanda real olaraq şişirdir.
Bəs Azərbaycan Rusiyadan qaz almadan özünü təmin edə bilərmi? İlham Şaban bunu elektrik enerjisi vasitəsilə həyata keçirməyin mümkün olduğunu deyir. O, dünyanın bir çox ölkələrində istilik sistemlərinin elektrik enerjisinə əsaslandığını misal çəkir. Şahdəniz qazının Respublikada qaz probleminin həllinə nə kimi təsir göstərəcəyinə gəlincə, İlham Şaban buna çox da ümidli olmadığını deyir. Çünki Azərbaycan Şahdənizdən çıxarılan qazı da pulundan alacaq.
Azərbaycanın baş naziri ağzından qaçışdı ki, o Rusiyadan ləğv edilən alınan qazın qiymətindən biraz aşağı olacaq. Yəni, bu da ağla çıxmayan bir ideyadır. İkinci bir tərəfdən, o cüzi miqdarda Azərbaycana qaz veriləcək oradan. Çünki cəmi cümlətəri 8 milyard oradan qaz hasil ediləcək. Bunun 7 milyarddan çoxu, təqribən 7-10-2-si ixrac olunacaq. Azərbaycana da cüzi bir şey qalır. Və onun ilə də bu israfçılıqla, bu itkilərlə, yəni ki, ölkə daxilində bu qaz paylar, zür şəbəqələrin aşağı səviyyədə olmasından, onun ilə heç bir problem həll olmayacaq.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham Şaban belə deyir.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bu ilin əvvəlindən bir yeni dəyişiklikdə təhsil sistemində həftədə 5 günlük tədrisə keçirilməsidir. Növbəti söhbətimiz bu barədədir. Həftədə 5 günlük tədris sisteminə keçirilib, ancaq əvvəlki 6 günlüyə nəzərdə tutulmuş proqram qalıb. Mikrofonda Emin Hüseynzadə. Emin təhsil islahatları həm də onunla əsaslandırırdılar ki, tədris yükü azaldılmalıdır. Ancaq indi islahatla tədris yükü əksinə artır. Bu ziddiyyəti nə ilə izah edirlər?
Bəli, bu ziddiyyət bir tərəfdən ibtidai sinif şagirdlərinin dərsləri qavramaq imkanını azaldır. Digər tərəfdən müəllimlər üçün də problem yaradır. Avqustun 21-də verilən prezidentin fərmanı ilə bu dərs ili əvvəlki kimi sentyabrın 1-i yox, 15-i başladı. Tətillərdə də dəyişikliklər edildi. Misal üçün, yanvarın 5-də sona çatan qış tətili əvvəlki kimi 10 gün yox, cəmi 1 həftə çəkir. İbtidai siniflər isə tamamilə 5 günlük dərs cədvəlinə keçdilər. Amma 1-dən 4-cü sinifə dək dərs proqramı dəyişmədi. 6 günlük cədvələ uyğun qaldı. Nəticədə məktəblilər eyni miqdarda dərsi daha az vaxtı keçməyə məcbur olurlar. Vəziyyətdən müəllimlər də şikayət edir, uşaqlar da. 82 saylı məktəbdə çalışan əməkdar müəllim Kəbutər İsmayılova da belə şəraitdə dərs keçməyin problem olduğunu deyir. Onun sözləri Nə görə, dərslərdə dəyişiklik edilməyəcəkdirsə, ötən ilki 6 günlük rejim daha yaxşı idi.
İndi çətin olub, 5 saat uşaq dərs keçir. 5 saatdan sonra yorulur, elə uşaqlar qalır, əlavədə məşğul olurlar. Onun üçün də əvvəlki yaxşıdır. Gələn ilə indi görək nə edirlər də, yenidən gələk, onda dərslik əzadlarımız dəyişir. Ümumiyyətlə, proqramı istəyirlə yüngülləşirsən, yəni dünya standartlarına uyğun olaraq, bizdə proqram ağır. 2 gün istirahət edirlər, amma gündə 5 saat dərs keçirlər. Demək, cəmi ilə bilginən ki, proqramda 20 saatdır da, bu 20 saati bölürdülər indiyə qədər 6 yerə. Bir gün düşürdü 3 saat. Elə gün olurdu ki, onlarda o maraq üzrə dərs var, o 2 saat da düşürdü. 6-cı günə 2 saat dərs alırdılar. Onda yaxşı olurdu da. İndi uşaq 5 saat düzdür, oxuyur, yorulur axı körpədilər. Bundan yeməyi var, içməyi var. Ondan da sonra eləsi var, qalır əlavə məşğəliyə müəllimlə. Onda da laf dərs keçə bilmirik.
Əməkdar müəllim Kəbutər İsmayılova. Prezident fərmanında gələn dərs ilində orta məktəblərdə bütün siniflərin 5 günlük dərs cədvəlinə keçiriləcəyi deyilir. Fərmana görə bu il fevral ayının ortalarına kimi Təhsil Nazirliyi bütün hazırlıqları sona çatdırıb təklifləri prezidentə təqdim etməlidir. Amma bu ilki ibtidai siniflərin 5 günlük rejimi yuxarı siniflərdə də belə problemlərin olmayacağını istisna etmir. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü hazırlıqsız keçidin təhsilə zərbə vurduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Avropaya yaxınlaşma belə üsulla aparılmamalıdır.
Bu təhsillərin yerinin dəyişmə sayının azaldılması, 15 sentyabrdan başlanması tələsik atılmış bir addım idi. Lazım idi bunu eləmək, çünki Avropa standartlarına yəni uyğunlaşdırıldı bu dərs ilinin başlanma tarixi. Ancaq bizə birdən-birə buna keçid elan edildi. Yəni buna müəyyən bir mərhələ lazım idi. Birinci ürüsə, məsələn, orada 5 gün, 7 gün demək təhsil elan edirlər. Yəni bir ay yarım uşaq oxuyur, yenidən təhsil, sonra ikinci dəfə təhsil, yanvar təhsilinin tamamilə azad olması, yəni 5 5 günə endirilməsi, 7 günün bir həftə, bir həftə, bu lazım deyildir, siz ki, çətinlik törədir.
Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü. Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə yaratmaq cəhdlərimiz boşa çıxdı. Ancaq bir qədər əvvəl aldığımız məlumata görə, Nazirlikdə ibtidai siniflər üçün dərs proqramının üzərində iş hələ davam edir. Amma proqramın yalnız gələn dərsli üçün hazır olacağı gözlənilir.
Emin Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycanda bir sahədə var ki, orada islahatlar çox ləng gedir. Bu barədə növbəti söhbətimizdə.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər ALS-CM 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
Səhiyyədə islahatlara böyük ehtiyac var, ən az ona görə ki, burada maaşlar ölkə üzrə ən aşağıdır. Tibdəki korrupsiyadan çoxları şikayətlənir. Acı səhiyyədə əhəmiyyətli islahatlar nəsə gözə dəymir. Səhiyyə naziri Əli İnsanov isə şikayətlənir ki,
Mən deputat yoldaşlarıma tribundan səsləndim ki, siz büdcəni biraz artırın, çünki səhiyyə böyük xərclər tələb edir. Və mən onda dedim ki, siz mənim qışlarımı sındırırsınız, sonra da təklif edirsiniz ki, mən yaxşı futbol oynamalıyam. Bu mümkün deyil.
Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən prezidentin bugünlərdə təsdiq elədiyi bu iki büdcədə səhiyyəyə nə qədər pul ayrılır və bununla səhiyyədə bir köklü dəyişiklik gözlənilirmi?
Elxan, ötən illə müqayisədə bu il səhiyyəyə 46% çox pul ayrılıb. Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Tünzarə Rafiq qızının verdiyi məlumata görə, 2005-ci ilin dövlət büdcəsində səhiyyə sahəsi üçün 600 milyard manata yaxın vəsait nəzərdə tutulub. Tünzarə Rafiq qızı deyir ki, həmin pulların bir hissəsi də səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının artırılmasına yönəldiləcək, amma bu artımın nə qədər olacağı hələ dəqiqləşməyib. Ümumilikdə isə səhiyyə xərcləri yenə də başqa sahələrə ayrılan vəsaitdən azdır. Məsələn, təhsil xərclərindən 3 dəfə, sosial müdafiə xərclərindən isə 2 dəfə azdır. Səhiyyə sahəsindən dövlət büdcəsindən az vəsait ayrılması fikri dəfələrlə Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun da dilindən səslənib.
Mən deputat yoldaşlarıma tribundan səsləndim ki, siz büdcəni biraz artırın, çünki səhiyyə böyük xərclər tələb edir. Və mən onda dedim ki, siz mənim qışlarımı sındırırsınız. Sonra da təklif edir ki, mən yaxşı futbol oynamalıyam. Bu mümkün deyil.
Səhiyyə naziri Əli İnsanov. Amma ekspertlərə görə səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsaitlərin çoxalması tibb işçilərinin maaşlarının köklü şəkildə artmasına gətirib çıxarmayacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təmsilçisi Azər Mehdiyev deyir ki, bunun səbəbi sadəcə dövlət büdcəsinin Sovet dövründən miras qalan nəhəng bir tibb kontingentini normal maaşla təmin eləmək iqtidarında olmamasıdır. Azər Mehdiyev bildirir ki, ona görə də son illərdə həkimlərin maaşı ancaq minimum əmək haqqı artanda buna müvafiq olaraq cüzi qaldırılıb, bir çox Başqa sahələrdə çalışanlardan fərqli olaraq, həkimlərin maaşının qaldırılması ilə bağlı xüsusi bir prezident fərmanı olmayıb.
Məsələn, biz məsələn, ötən il büdcədən səhiyyə istiqamətinə ayrılan xərclər monitorinqinə aparmışdı və bu zaman həm də səhiyyə işçiləri arasında soru keçirmişdik. Məlum olmuşdu ki, səhiyyə sistemində bu gün mövcud olan məsələn o, bütün həkimlərin xəstələrdən pul alması, səhiyyə sistemində olan pullu xidmətlər bunların hamısının əsas səbəbi kimi həkimlər əmək haqlarının çox aşağı olmasını göstərmişlər. Çünki təsəvvürlün ki, hələ ötən ilin yayında səhiyyə işlərinin orta aylıq əmək haqqısı ölkə üzrə orta əmək haqqının səviyyəsindən haradasa 50% aşağı olmuşdu.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev. Dövlət Statistika Komitəsindən aldığımız məlumata görə Azərbaycanda 30 min nəfərə yaxın həkim və təxminən 60 min orta tibb işçisi var. Şəhər poliklinikalarından dəqiqləşdirdiyimizə görə ən aşağı həkim maaşı təxminən 130 min manat, yəni minimum əmək haqqından bir qədər yüksəkdir. Xəstəxanalarda işləyən həkimlər isə nisbətən çox maaş alırlar. Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxananın həkimi Mehdi Mehdiyev deyir ki, aylıq qazancı təxminən 100 dollardır və 25 illik təcrübəsi olan həkim üçün bu çox azdır.
25 il stajımız var, biz ayda təxminən 500 min manat həcmində maaş alırıq, 500-530 min manat. Və salam, düzdür ki, ağır xəstələrimiz də olur, elə xəstələr olur, ölümdən də qaytarıq onları. O xəstələrin içərisində varlıları da var, məmlum ki, ancaq valla hamı da elə bir fikirləşirlər ki, bəli, yəni ki, həkim məndən də olmasa başqasından, ancaq əhalinin vəziyyəti də o dərəcədə deyil. Elə insanlar var ki, heç dərman almaq imkanında deyirlər.
Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxananın həkimi Mehdi Mehdiyev. İqtisadi İnkişaf Assosiasiyasının rəhbəri Orxan Kərimov isə deyir ki, Azərbaycanda həkimlərin aldıqları maaşı normal saymaq olmaz. Amma onun fikrincə hamının maaşını böyük məbləğdə artırmaq da düzgün deyil. O hesab edir ki, səhiyyə sahəsində ciddi islahatlar aparılmalıdır. O cümlədən dövlət büdcəsindən maliyyələşən səhiyyə işçilərini attestasiyadan keçirmək və səhiyyə sistemini təsadüfi və keyfiyyətsiz kadrlardan təmizləmək lazımdır. Orxan Kərimov deyir ki, yalnız bu halda dövlət büdcəsi həkimə yüksək maaş vermək iqtidarında olacaq.
Mən düşünürəm ki, yəni böyük bir ordunun saxlanmasındansa nisbətən az, ancaq yüksək maaşların saxlanması daha vacibdir.
Orxan Kərimov onu da bildirir ki, dövlət büdcəsindən maaş alan tibb işçilərinin sayını azaltmağın bir yolu da özəl səhiyyə sahəsinin inkişaf etdirilməsi və bununla yanaşı tibbi sığorta sisteminin tətbiqidir.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də beynəlxalq aləmdə baş verənlərin Azərbaycana mümkün təsiri barədə. Ukraynada prezident seçkilərinin nəticəsini qərb mətbuatı, o cümlədən Rusiyanın məğlubiyyəti kimi qiymətləndirirdi. İndi Kreml ideoloqlarından olan Pavlovski deyir ki, Rusiya MDB ölkələrindəki rejimlərə münasibətini dəyişməlidir ki, belə uduzmasın. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz əvvəla Pavlovskinin konkret təklif elədiyi nədir?
Yaxın, siyasi texnoloq Gleb Pavlovskiyə görə Rusiya MDB ölkələrindəki rejimlərin dəstəklənməsi konsepsiyasını yenidən nəzərdən keçirməlidir və Rusiya artıq onlara müqəddəs sinək kimi yanaşmamalıdır. Özü üçün isə bir sualı müəyyən etməlidir. Rəsmi Moskva bütün hallarda mı mövcud prezidentləri dəstəkləməlidir? Kremlin baş ideoloqlarından biri olan Gleb Pavlovski təklif edir ki, Rusiya Ukraynada olduğu kimi MDB ölkələrindəki partiyalarla, müxtəlif regionlarla, mədəni icmalarla çox qütblü əlaqələr qurmalıdır. Onun fikrincə artıq Rusiyanın dostlardan nə istədiyini və nə gözlədiyini başa salmağın vaxtıdır.
Şanaz, bəs Azərbaycanlı politoloqlar nə deyirlər bu barədə? Gürcüstan-Ukrayna hadisələri Rusiyanın MDB ölkələrinə münasibətinin kardinal dəyişməsinə gətirəcəkmi?
Yaxın, söhbət etdiyim ekspert və politoloqların böyük əksəriyyəti güman edir ki, Ukrayna və Gürcüstan hadisələri Rusiya üçün dərs olmayacaq. Çünki bu ölkənin istər Asiya, istər Cənubi Qafqaz, istərsə də Şərqi Avropa dövlətlərində öz siyasi, hərbi və iqtisadi maraqları var. Politoloqlara görə, Gleb Pavlovskinin dedikləri isə sadəcə bir texnoloqun təkliflərindən başqa bir şey deyil. Amma başqa bir qrup bu deyilənlərlə razılaşmır. Onlara görə Gürcüstan və Ukrayna hadisələrindən sonra Rusiya başa düşür ki, dəyişmək zamanıdır. Məsələn, siyasi şəxsçi İbrahim Məmmədov xatırladır ki, çox da uzaq olmayan keçmişdə, yəni 2003-cü ilin sonlarında Rusiya, Ukrayna, Belarus və Qazaxıstan vahid iqtisadi məkan yaratmaq haqda qərara gəlmişdilər. Hətta vahid valyutanın dövriyə buraxılması, dövlətlər üstü bir qurumun yaradılması da planlaşdırılmışdı. Amma təcrübə göstərdi ki, bu baş tutmayan sevdadır. İbrahim Məmmədova görə Gleb Pavlovskinin təklifləri əslində baş verənlərə gecikmiş reaksiyadır.
Ukrayna və Belarus bir başqa siyasi reallıqdadılar, iqtisadi reallıqdadılar. Cənub Qafqaz bir başqa geosiyasi reallıqdadır. Məsələn, Orta Asiyadan çox-çox fərqlənir. Rusiyanın bu üç məkanı, həm Şərqi Avropanı, həm Cənub Qafqazı, həm də Orta Asiyanı eyni bir geosiyasi maraqların sərhədləri çərçivəsində birləşdirilməsi artıq mümkün deyil. Gleb Pavlovskinin bəyanatı da məsələn onu göstərir ki, birincisi artıq reallıqdan çıxış eləmək lazımdır. Müxtəlif ölkələrə onların mövcud olduqları geosiyasi reallıqda baxmaq lazımdır və bu həm də o demək ola bilər ki, Rusiya çox tərəfli birliklər yaradılması siyasətindən əl çəksin və MDB daxilində iki tərəfli münasibətlər qurulmasına üstünlük versin. Bu bir. İkincisi, Rusiya müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri ilə sırf iqtisadi maraqlar bazası üzərində öz münasibətlərini qursun. Hərbi və dövlətlərüstü siyasi qurumlar yaratmaq arxa planı keçsin.
İbrahim Məmmədov Gleb Pavlovskinin dediklərində bir məqamadır, yəni çox qütblü əlaqələr qurma haqda deyilənlərə diqqət çəkir. Şəfşəyin fikrincə Rusiya artıq MDB ölkələrində yalnız Rusiya pərəs qüvvələrlə əməkdaşlıq etməyəcək. O həm də əks qüvvələrlə, qərb yönümlü qüvvələrlə işbirliyi qurmağa çalışacaq.
Məhz Gleb Pavlovskinin sözlərindən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, artıq Rusiya ən müxtəlif qüvvələrlə əlaqələr yaratmaq və kimin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq onunla işləmək yəni tərəfdarıdır. Bu ölkələr arasında Rusiya ilə məsələn Ukrayna arasında dəmir pərdələr yaradılmasının tərəfdarı deyil. Rusiya görünür artıq məcburdur ki, bu siyasətinə yenidən baxsın.
Bu siyasi şəxsçi İbrahim Məmmədovun dedikləri idi. Politolog Rəsi Musabeyev isə hesab edir ki, siyasi texnolog Qleb Pavlovskinin dediklərini Kremlin xarici siyasətinin dəyişdirilməsi kimi qiymətləndirmək düzgün deyil.
Rusiya daxildə tərəqqiyə özü üçün çıxış yolu tapsa, onda ayrı bir ölkələrə də hansısa bir təkliflərlə, modellə çıxış edə bilər.
Rəsim Musabeyev kimi politolog Zərdüş Ləzadi də hesab edir ki, Qleb Pavlovskinin dedikləri ilə söz olaraq da qalacaq. Əvvəl ona görə ki, Rusiya antidemokratik dövlətdir və bu dövlətdən başqalarına demokratik münasibət gözləmək olmaz. İkincisi, Rusiya bu regiondakı siyasi, hərbi maraqlarından vaz keçmək niyyətində deyil. Politolog fikrini əsaslandırmaq üçün daha bir argument gətirir. O deyir ki, indiyə kimi nəinki Qleb Pavlovski, necə də başqa siyasi texnologlar oxşar təkliflərlə çıxış ediblər. Yəni, Kreml MDB ölkələrinin müstəqil dövlətlər kimi yanaşmalı, imperiya siyasətindən əl çəkməli, separatçı qüvvələri dəstəkləməməlidir.
Təəssüf ki, xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır. Rusiyanın daxili siyasəti, mürtəci, Rusiyanın milli maraqlarını nəzərə almayan anti-milli bir siyasətdir, bu daxili siyasətdir. Və belə bir daxili siyasətin xarici siyasətdə ifadəsi başqa yola bilməz.
Sərhəd Şəhzadəyə görə elə bütün bunlara görə Rusiya yaxın zamanlarda Azərbaycanda İlham Əliyevi, Özbekistanda İslam Kərimovu, Qazaxıstanda Nursultan Nazarbayevi, Belarusda Lukaşenkonu dəstəkləməyə məhkumdur.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də hər çərşənbə axşamı olduğu kimi Neft Almanaxı proqramımız. Proqramı Norveçdən Ayaz Əhmədov hazırlayıb.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində Neft Almanaxı, mikrofonda Ayaz Əhmədovdur. Bugünkü söhbətimiz Norveçin neft sənayesindəki həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyətindən bəhs edir. 2001-ci ildə telekommunikasiya sahəsində kifayət qədər sambala malik Norveçin Telenor və İsveçin Telia şirkətləri birləşmək istəsələr də heç cürə ortaq məxrəcə gələ bilmədilər. O zaman baş tutmayan bu sövdədən təəssüflənən İsveçin İqtisadiyyat Naziri Björn Rosengren tənə dolu bir ifadə işlətdi. Norveç Avropanın sonuncu Sovet dövlətidir, dedi. Ola bilər ki, Norveçin ictimai-siyasi həyatındakı bu və ya digər təzahür kiməsə Sovetlər Birliyini xatırlatsın. Məsələn, Björn Rosenberg həmin qanadlı ifadəsinə müraciət edərkən, Norveçdə dövlətin iqtisadiyyata həddən ziyadə müdaxilə etməsinə eyham vururdu. Amma söhbət Norveçin Sovetlər Birliyinə oxşamasından deyil, əksinə fərqindən getsəydi, mən həmkarlar təşkilatlarını, onların cəmiyyətdəki rolunu misal gətirərdim. Çünki əgər SSRİ ümumiyyətlə həmkarlar təşkilatı ideyasının mənfi demək idi, Norveçin təcrübəsi, həmkarlar təşkilatının ərsəyə gəlməsi, zamanın tələblərinə uyğunlaşması, təkmilləşməsi tarixidir. Ölkədə həmkarlar birliklərinin hüquq və vəzifələrini tənzimləyən bir sıra qanunvericilik aqları, əmək münaqişələrinin aradan qaldırılmasına yönələn işlək bir mexanizm mövcuddur. Amma bütün bunlar cəmi cümlətanı hüquqi üst qurum olaraq qalır. Əmək qanunvericiliyinin müddəalarına müəssisələrdə ayrı-ayrı iş yerlərində riayət edilməsi bugünün özündə belə həmkarların gərgin səyləri nəticəsində baş verir. Öz başına qalsaydı, iqtisadi maraqlar işçilərin ən adi hüquqlarını belə tapdalayardı. Başqa sözlə desək, həmkarları həyata gətirən hüquqi normalar deyil, məhz cəmiyyətdəki belə bir ictimai funksiyaya olan kəskin tələbatın özüdür. Neft sənayesindəki həmkarlar hərəkatının yaranması tarixi buna gözəl bir misal ola bilərdi. Çünki neft biznesi ölkəyə qədəm qoyarkən, Norveçdə artıq samballı həmkarlar hərəkatı mövcud idi. Lakin həmkarların güclü ölkə birliyinin olması avtomatik olaraq neft sənayesində də belə bir şuurlu hərəkatın yaranacağına zəmanət vermirdi. İlk neft illərində Norveç neftçilərinin ümumi bir həmkarlar təşkilatı ümumiyyətlə yox idi. Ölkəyə ayaq açan çoxsaylı neft şirkətlərinin hər birinin öz kadr mədəniyyəti vardı və hər biri öz bildiyi kimi işçi qüvvəsi toplayırdı. İşçilərə verilən əmək haqqı fərdi müqavilələrin şərtləri əsasında ödənilirdi. İstifadə olunan işçi qüvvəsi yeknəsək deyildi. Müxtəlif sahələri, müxtəlif ixtisasları təmsil edirdi. Onların arasında geoloqlar, qazmaçılar, dərinçilər, çilingərlər və s. peşə sahibləri vardı. Odur ki, neft sənayesi işçiləri arasında pərakəndəlik hökm sürür. Nəticədə isə neftçilərin haqları tez-tez pozulurdu. Vaxtilə neft sənayesində çalışan təqaüdçi Björn Axel həmin illəri belə xatırlayır.
En man ute idag så hade jobbet hela dagen.
Fəhlələrdən birinin əlindəki çilingər ağacı qazma quyusuna düşür. Qazma işi dayanır. Açarı quyudan çıxarmaq üçün xeyli səy göstərməli olurlar. Platformanın müdiri çox əlləşəndən sonra nəhayət açarı quyudan çıxaran həmin fəhləyə deyir. Sən çox yararsız işçisən. Bir aləti belə əlində saxlaya bilmirsən. Açarını da götür, çıx get. İşdən azad olursan. Fəhlə açarı yenidən quyuya atır. Elə isə mənim açar nəyimə lazımdır, platformanı tərk etməyə hazırlaşır. Belə hallar neft işçilərini təşkilatlanmaq haqqında düşünməyə vadar etsə də, həmkarlar birliyinin yaranmasına aparan yol hələ çox uzun idi. Norveçin müxtəlif həmkarlar təşkilatı məmnuniyyətlə neft işçilərini öz tərəfinə çəkmək istəyirdi. Dənizçilərin həmkarlar təşkilatı neft işçilərinə maraq göstərən ilk həmkarlar təşkilatlarından biri idi. Onların çox maraqlı mövqeyi vardı. Deyirdilər, istifadə olunan neft platformaları dəniz səthində hərəkət etdiyindən həmin qurğuları gəmi, orada çalışanlar isə dənizçi hesab etmək olar. Lakin neft işçiləri arasında ölkə miqyaslı bu həmkarlar təşkilatlarına inamsızlık vardı. Ümumi narazılıq ovqasına baxmayaraq neftçilər pərakəndə etiraz aksiyaları ilə kifayətlənməyə üstünlük verirdilər. 1978-ci il may ayının 20-sində Mobil şirkətinin 8Fish platformalarında çalışan 600 nəfər norveçli işə çıxmaqdan imtina edir. Şirkətin 400 nəfər xarici fəhləsi də norveçlilərlə həmləyik göstərərək onların əvəzinə işləməkdən boyun qaçırır. Bəs işçilərin etirazına səbəb olan nə idi? Həmin ərəfədə platformanın Amerikalı icraçı müdürü vaxtı keçmiş çerçörclardan istifadə etdiyinə görə sahə rəislərindən birinə əlini qaldırmış, sonra isə onu işdən azad etmişdi. Bir başqa sahə rəisini isə yatıb qaldığına görə işdən çıxarmışdı. Halbuki mövcud qaydalara görə onu növbə qabağı yuxudan oyatmalı idilər. Bütün bunlar azmış kimi icraçı müdür onunla görüşərək vəziyyəti müzakirə etmək təşəbbüsü göstərən əmək kollektivinin nümayəndəsini də işdən qovmuşdu. Hiddətlənən norveçli işçilər spontan etiraz aksiyasına başlayırlar. 4 gün davam edən tətil məqsədinə nail olur. Şirkətin rəhbərliyi həmin Amerikalı icraçı müdürü Şimal dənizinin Britaniya sektoruna keçirməyə məcbur olur. Həmin ilin avqust ayında isə Statfjord A platformasındakı etiraz çıxışları siqaret tətili adı altında məşhurdur. Platformada çalışan işçilər xüsusi səyyar yaşayış qurğusunda qalırdılar. Yaşayış qurğusu ilə qazma platforması bir-biri ilə körpü vasitəsilə birləşirdi. Növbədə olan işçilər siqaret çəkmək üçün həmin körpünü keçib yaşayış hissəsinə gəlirdilər. Müdiriyyət bu siqaret fasilələrinə son qoymaq üçün növbə zamanı həmin körpüdən keçməyi işçilərə qadağan edir. Eyni zamanda qazma platformasındakı tualet kabinələrindəki qapıları da kəsib götürürlər. Bununla görünür, işçilərin gizlicə siqaret çəkməsinin qarşısını almaq istəyirlər. Braunaker şirkətinin 800-ə yaxın işçisi tətilə başlayır. Növbə zamanı siqaret çəkmək imkanlarını geri tələb edirlər. Gərgin danışıqlardan sonra müdiriyyət geri çəkilməyə məcbur olur. Növbədə olan işçilərə 2 əlavə siqaret fasiləsi haqqı verilir. 1975-85 illər arası neft sektorunda qeydə alınan tətillərin sayı digər sənaye sahələri ilə müqayisədə xeyli artıq idi. Baş verən tətillərə sahibkarların münasibəti də fərqli olurdu. Bəzi şirkətlər tətillərə son qoymaq üçün işçilərin tələblərini yerinə yetirir, onların əmək haqqlarını artırırdı. Nəticədə əmək haqqının miqdarında şirkətdən şirkətə böyük fərq əmələ gəlirdi. Bundan başqa işçilərdə belə bir təsəvvür yaranırdı ki, nə qədər radikal olsan, bir o qədər yaxşı nəticə əldə edə bilərsən. Bu isə neftçiləri yeni tətillərə həvəsləndirirdi. Təşkilatlanma prosesləri başa çatdıqdan sonra isə vəziyyət xeyli dəyişdi. Neft işçilərinin aparıcı həmkarlar təşkilatı olan OFS-in sədri Terry Neustadt bugünkü vəziyyəti belə səciyyələndirir. Beynəlxalq neft sənayesi xüsusi mehribançılığı ilə seçilmir. İşdən çıxarılan ayrı-ayrı fərdlərin hüquqlarının qorunması, işləyənlərin əmək haqqı və sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə səs-küyə səbəb olan xeyli iş aparmışıq. Neftçilərin hüquqlarının istər neft şirkətləri, istərsə də dövlət tərəfindən pozulması hallarına qarşı çıxış edirik.
Güclü həmkarları olan tələbat həmişə olub. Təşkilat neft işçiləri tərəfindən aşağıdan yaradılaraq işçilərin maraqlarının istər neft sənayesi, istərsə də ölkənin siyasi sistemi qarşısında qorunmasına xidmət edir. Norveç şəhərində əməliyyata başlayan beynəlxalq neft şirkətləri Amerikalı kalboy mədəniyyətini təmsil edirlər ki, Norveç bu mədəniyyəti qəbul edə bilməzdi. OFS bu müqavimət prosesində həlledici rol oynadı. Hazırda neft şirkətlərinin yenidən hücuma keçdiyini və dövlətin aciz şəkildə müdafiəyə çəkildiyinin şahidi oluruq. Bu yolla biz yenidən 20-30 il geriyə qayıdırıq. Norveçin sənaye şirkətlərinin 80%-dən çoxu kiçik və ya orta miqyaslı müəssisələrdir. İşçilər təşkilatlandığı kimi sahibkarlar da birləşirlər. NHO adlanan birlik şirkət sahiblərinin mənafeyini güdərək, həmkarların apardığı danışıqlarda həmişə əks tərəfi təmsil edir. Neft sənayesinin şirkətləri də istisna deyil. Müsahibim Neft Şirkətləri Birliyinin müşaviri Leif Harvulsundur. OLF birliyinə həm neft şirkətləri, həm də pudraçı müəssisələr daxildir. Hazırda 26 neft şirkəti və 50-yə yaxın pudraçı təşkilat OLF-in üzvüdür. Başqa sözlə, Şimal Dənizinin Norveç sektorunda neft və qaz hasilatı və onun emalı ilə məşğul olan bütün şirkətlər OLF-də təmsil olunur. Norveçin əmək həyatında uzun tarixi olan bir ənənə var ki, istehsal münasibətlərinə cəlb olunan tərəflərin maraqları təmsil olunsun. Həmkarlar birlikləri işçilərin mənafeyini, NHO baş iqtisadi təşkilat isə sahibkarların marağını təmsil edir. Neft sənayesində şirkətlərin marağını bizim təşkilat təmsil edir və o NHO-nun üzvüdür. Norveçə səfər edən turistlərdən tez-tez eşidirsən. Çox gözəl ölkədir, amma yaman bahacılıqdır. Siyasətçilər, xüsusilə mühafizəkarlar bu bahalaşmanı birbaşa həmkarların fəaliyyəti ilə əlaqələndirməyə çalışır, bahalaşmanın yüksək əmək haqqı ilə izah edirlər. Amma bütün bu bahacılığa baxmayaraq, dünyanın ən qısa iş günü, ən yüksək əmək haqqı olan bir ölkənin həmkarlarının cəmiyyətdəki müsbət rolu danılmazdır. Neft bu ölkənin təbii sərvətidirsə, həmkarları da qətiyyətlə ictimai sərvət adlandırmaq olardı. Çünki bu sonuncu olmasa, birinci çox asanlıqla əldən çıxa bilər. Azadlıq Radiosunun Neft Almanaxı proqramı Ayaz Əhmədov, Norveç.
Efirdə kontekst proqramıdır, proqramı aparır İlxan Nəsibli. Yenidən Azərbaycana qayıdaq, keçən ilin iqtisadi yekunları. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Ötən il dünya bazarlarında neft həyəcanı yaşandı. Bir barrel neftin qiyməti 55 dolları keçdi. Bunun Azərbaycana həm xeyri oldu, həm də ziyan. Xeyri oldu ki, büdcədə barreli 20 dollardan nəzərdə tutulan Azərbaycan nefti bundan orta hesabla təxminən 2 dəfə baha satıldı. Ziyanı isə oldu ki, neftin bahalaşması ilə birgə neft sənayesində istifadə olunan tikinti materiallarının qiymətləri və daşınma xərcləri də artdı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikinti xərclərinin 10% artdı. Şahdəniz qaz yatağındakı tikintinin isə 25% bahalaşmasında bu amilin də böyük təsir oldu. Ötən il dolların avro və başqa aparıcı dünya valyutalarına nisbətən təxminən 10% qiymətdən düşməsi ilə yadda qaldı. Bəzi ekspertlər bu meylin davam eləyəcəyini düşünürlər, bəziləri isə bunu müvəqqəti hal sayırlar. Azərbaycanda isə bu, deyəsən, elə bir narahatçılıq doğurmur. Vəsaitlərinin 65% dollarda saxlanan Dövlət Neft Fondunun prezidenti Samir Şərifov.
Avro bugün möhkəmlənə bilər, sabah ucuzlaşa bilər, bu dünya valyuta bazarlarında daimən baş verən hadisələrdir. Mən bu məsələlərə o qədər çox önəm vermək, düzgün hesab etmirəm.
Keçən il həm də Azərbaycanın qarşıdakı 20 il ərzində neft gəlirlərindən istifadə strategiyası da açıqlandı. Samir Şərifovun bildirdiyinə görə dünya bazarlarında neftin qiymətindən asılı olaraq Azərbaycan 2025-ci ilə qədər 25-45 milyard dollar arası gəlir əldə edəcək. Bu pulların 75%-ni ölkə iqtisadiyyatının inkişafına xərcləmək, yoxsulluğu tamamilə ləğv eləmək, dörddə birini isə gələcək nəsillərə saxlamaq nəzərdə tutulur. Ötən il Prezident İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramını təsdiq elədi. İl ərzində ölkə üzrə 100 mindən artıq iş yerinin yaradıldığı bildirildi. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bunun 70 mindən artığı daim iş yerləridir. Keçən il mərkəzi Londonda yerləşən Economist Intelligence Unit araşdırma mərkəzi Azərbaycanın risk reytingi ilə bağlı hesabatını açıqladı. Risk dərəcəsini 100 ballıq şkala ilə qiymətləndirən mərkəz Azərbaycandakı vəziyyəti 58 balla, yəni orta risk dərəcəsi kimi qiymətləndirdi. Hesabatda qeyd olunur ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra ölkədə qısa müddətli qeyri-stabillik dövrü yaşanıb, ümumilikdə isə ölkədəki vəziyyət 2003-cü ildəki kimi nisbi sabit olaraq qalır. Hesabata görə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin yenidən başlanması riski aşağı olsa da, gərginlik davam edir, qanunların icrası ilə bağlı böyük risk qalmaqdadır, çünki hesabata görə hakimiyyət orqanları mahiyyətcə liberal deyil və çox mühüm qərarlar prezident aparatında qəbul olunur. Hesabata görə Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi özəlləşdirmənin nəticələrinə və xarici sərmayələrə tənqidi münasibətdədir. Başqa postsovet ölkələrində olduğu kimi cinayətkar qruplar xaricilərə problemlər yarada bilər, amma hesabata görə bu biznes qurmağın qarşısında dəf edilə bilməyən maliyyə səviyyəsində deyil. Ötən il pensiyaçılar üçün düşərli oldu. İşləməyən təqaüdçülərin pensiyalarının minimum məbləği 2 dəfədən çox artdı və 60 mindən 125 minə qaldırıldı. Minimum əmək haqqı da 125 min manat oldu. Prezident İlham Əliyev bundan başqa hərbçilərin, milli təhlükəsizlik orqanları işçilərinin, daxili və sərhəd qoşunları əməkdaşlarının maaşlarını bir neçə dəfə artırdı. Tələbə və aspirantların təqaüdləri də bir neçə dəfə artdı. Dövlət başçısı elmi işçilərin dərəcələrinə görə əmək haqqlarının da 5 dəfə artırılması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli deyir ki, 2005-ci ildə də bu artımlar davam edə bilər.
Azərbaycanda minimum əmək haqqı 150 minə ola bilər yarım ildə gəlib çıxsın, 200 minə ilin axırında çıxsın. Yəni biz minimum əmək haqqını mütləq artıracaq.
Hadir Əcəbli onda deyir ki, hökumətin məqsədi minimum əmək haqqını ölkə üzrə yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırmaqdır. 2004-cü ildə Səhiyyə Nazirliyi ambulator poliklinika müəssisələrində eləcə də bütün şəhər və rayonlardakı qadın məsləhətxanalarında pullu xidməti ləğv elədiyini bəyan elədi. Sentyabrda Rusiyanın Beslan şəhərində baş vermiş terror aktından sonra Rusiya-Azərbaycan sərhəddi təxminən bir aylıq bağlandı. Bu, Rusiyadan gətirilən malların bahalaşmasına səbəb oldu. Keçən ilin iqtisadi qalmaqalı Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyənin Saxı Qorxmaz şirkəti arasında münaqişə oldu. Gəncə toxuculuq fabrikinə göndərdiyi kənd təsərrüfatı malları və avadanlıqları müqabilində Azərbaycan hökumətinin ona 9 milyon dollaracan borcu olduğunu iddia edən Saka Qorxmaz şirkətinin iddiası ilə Azərbaycanın 3 gəmisi və 2 təyyarəsi məhkəmə qərarı ilə Türkiyədə həbs olundu. Uzun danışıqlardan sonra Azərbaycan hökuməti Türkiyə şirkətinə təxminən 5 milyon dollaracan pul ödədikdən sonra qalmaqalığa son qoyuldu. Ötənin noyabrın 1-dən benzinin və başqa enerji daşıyıcılarının qiyməti 10-12% qaldırıldı.
Əgər qiymətlər qalxırsa, deməli bütün malların qiyməti qalxır. Hələ də bu cədvəl bundan qabaq qaldırıblar. Neçə səviyyə deyir, yaxşılaşmış cəmiyyətin vəziyyəti. Günü-gündən aşağı düşür. Mən 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq daha yaxşı dolanırdım, indi sıfır vəziyyətindəyim.
Enerji daşıyıcılarının qiyməti əgər artırılırsa, qaldırılırsa, bu yəqin ki, dünya iqtisadiyyatına nəzər salınıb belə artırılır.
Bundan başqa əhalinin istifadə elədiyi qazın qiyməti də bir neçə dəfə artdı. İnflyasiya hökumətin nəzərdə tutduğu həddən yuxarı oldu. 2004-cü ildə inflyasiyanın dəqiq nə qədər olduğu barədə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi yanvarın ortalarında açıqlayacaq. Azərbaycan Gömrük Komitəsi Gürcüstan vasitəsilə Ermənistana neft və başqa zəruri məhsulların göndərilib-göndərilməməsini araşdırmaq üçün Gürcüstanla sərhəddə qatarları dayandırıb yoxlamalara başladı. Ötən il dekabrın 22-sində Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycana 20 milyon dollara yaxın sonuncu kredit tranşını ayırdı.
Ağ istiyorum çabuk gelsin, baxı ceyhan moru hattı, istərəm yüzümüz güzü, baxı ceyhan moru.
Və sonda 2004-cü ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi 90% başı çatdırıldı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tikintisi bu ilin ikinci rübündə qutaracaq. Layihənin operatoru olan BP şirkətindən verilən məlumata görə, bundan sonra təxminən 4-5 ay ərzində boru neftlə doldurulacaq və ilin sonunda Azərbaycan neftinin yükləndiyi ilk tanker Ceyhan limanından yola salınacaq.
Bittiği gün bayram olur, Bakı-Ceyhan boru attı.
2004-cü ilin iqtisadi yekunlarını Rövşən Qəmbərov çatdırdı.
Bununla da Kontekst proqramı və Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan müxbirləri xəbər verir. Ekspertlər danışır. Yanvarın 8-dən hər şənbə ATƏT və Alman GTZ qurumunun yardımı ilə Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı.